สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะขอหยิบเอาหนังสือเก่าที่มีชื่อว่าโคตรเฉลียคัมภีร์แห่งการเอาตัวรอดหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การสอนเลียแข้งเลียขาหากแต่เป็นการอ้างอิงแนวทางในการวางตัวอย่างถูกต้องการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมการเอาตัวรอดจากวิกฤตและการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจเล่มนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือที่เป็นซีรีส์นะครับต่อจากหนังสือโคตรโกงถ้าเกิดใครสนใจจะฟังหนังสือโคตรโกงเนี่ยจะอยู่ใน EP ที่236ครับก็จะเป็นคนเขียนคนเดียวกันนะฮะเหมือนเดิมครับผมจะขอเลือกเอาบทที่ชอบนะครับมาแชร์ให้ฟังกันก็หนังสือเล่มนี้ครับก็จะเป็นบทสั้นๆซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องเล่านะครับที่เขายกมาเปรียบเทียบแล้วก็มีสรุปในท้ายบทด้วยนะฮะบทแรกครับชื่อว่าหมั่นจี้จุดยินดีผู้เขียนบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยจะมีส่วนที่อ่อนไหวที่สุดอยู่ด้วยกัน2แห่งก็คือ1ห้ามไปจี้กระทบ2ควรที่จะไปจี้กระทบบ่อยๆเราทุกคนเนี่ยล้วนเป็นคนที่ไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบทุกคนล้วนมีข้อห้ามที่ตัวเขาเนี่ยปิดบังเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นจุดตายของเขาซึ่งจุดเนี้ยห้ามไปจี้กระทบโดนโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงแต่เมื่อใดก็ตามที่ไปสะกิดถูกจุดตายของเขาเนี่ยคนเหล่านี้จะเปลี่ยนไปในทันทีดีไม่ดีเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาด่าหรือว่าถึงขั้นชกหน้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เป็นได้ดังนั้นจงจำไว้ให้มั่นถ้าไปพบจุดตายของใครเข้าให้พยายามหลีกหนีพึงระวังแล้วก็อย่าได้คิดที่จะไปสะกิดจุดตายผู้อื่นเลยทีเดียวซึ่งตรงกันข้ามกันกับจุดยินดีจุดนั้นเนี่ยคือจุดที่เขาอยากจะฟังเราเนี่ยต้องหมั่นพูดต้องคอยไปจี้กระทบให้เกิดความสุขแล้วก็ความยินดีแต่มีข้อเตือนนิดนึงครับก็คือการจี้จุดยินดีเนี่ยก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยวิธีการก็คือ 1. อย่าบ่อยจนเกินไปเพราะเกิดถ้าบ่อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะเริ่มเอียนหรือว่าเริ่มเบื่อได้ 2. ต้องรู้จักเลือกกาลเทศะอย่างเช่นไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปเยือนยอเขาในงานศพอย่างเงี้ยไม่เหมาะสม 3. จี้ตามลักษณะของบุคคลลองไปสังเกตดูแล้วหาจุดยินดีของคนที่อยู่รอบๆตัวของคุณดูนะครับอันนี้เนี่ยบทเนี้ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นจุดที่เราเนี่ยควรจะไปจี้กระทบบ่อยๆนะครับที่หนังสือเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าจุดยินดีบทที่2ครับชื่อว่าชนะบนความพ่ายแพ้ในบทเนี้ยครับเล่าถึงคุณหว่องที่เป็นนักพัฒนาที่ดินเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงแต่ว่ามีชื่อเพราะว่ามีฝีมือกอล์ฟเนี่ยเป็นแบบมือสมัครเล่นอันดับหนึ่งในฮ่องกงเลยอีกคนหนึ่งคือเจ้าสัวชานผู้เป็นเจ้าของธนาคารใหญ่ที่ก็มีกีฬาโปรดก็คือกอล์ฟเหมือนกันเจ้าสัวเนี่ยมีฝีมือกอล์ฟในระดับหนึ่งวันหนึ่งเจ้าสัวก็เลยคิดอยากจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองกับคุณหว่องเนี่ยสักครั้งในที่สุดเจ้าสัวก็นัดพบกับคุณหว่องแล้วเจ้าสัวก็ออกปากขอแข่งกอล์ฟกับคุณหว่องคุณหว่องก็โอเคที่จะแข่งด้วยแต่ว่ามีข้อเสนออยู่ด้วยกัน2ข้อข้อ1ก็คือต้องขอให้มีการเดิมพันก็คือใครชนะเนี่ยจะได้เงินเดิมพันนี้ไปเงินเดิมพันอยู่ที่ 200,000 เหรียญข้อ2ตัวคุณหว่องเนี่ยอยากจะขอสินเชื่อจากธนาคารที่เจ้าสัวเป็นเจ้าของเนี่ยสัก10ล้านเหรียญเจ้าสัวก็เลยบอกว่าเรื่องการเดิมพันเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยมันจำเป็นจะต้องผ่านคณะกรรมการของธนาคารก่อนแต่ว่าผมจะช่วยพูดให้ทั้งสองก็ตกลงโอเคที่จะแข่งขันกันพอถึงวันแข่งในช่วงแรกคุณหว่องเนี่ยนำห่างไปถึง4สโตรก4สโตรกในกอล์ฟก็คือเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่แล้วคุณหว่องเนี่ยอยู่ๆก็เกิดเครื่องช็อตพัดพลาดง่ายๆไป4หลุมติดๆกันเลยทำให้สุดท้ายเนี่ยแต้มมาเท่ากันในหลุมที่17หลุมที่17นี่ก็คือหลุมก่อนสุดท้ายนะครับกอล์ฟเนี่ยจะแข่งกัน18หลุม ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องไปตัดสินกันในหลุมที่18ก็คือหลุมสุดท้ายซึ่งสุดท้ายแล้วครับในหลุมสุดท้ายเนี่ยเจ้าสัวเนี่ยชนะไปได้พร้อมๆกับเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชมเลยสร้างความดีอกดีใจให้กับเจ้าสัวชาญเป็นอันมากคุณหว่องก็แสดงน้ำใจนักกีฬาในทันทีเขียนเช็คให้กับเจ้าสัวในทันทีแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยแย่งกันถ่ายรูปเป็นการใหญ่เลยภาพข่าวที่เจ้าสัวตีกอล์ฟชนะคุณหว่องปรากฏในหนังสือพิมพ์สร้างชื่อให้กับเจ้าสัวทันตาเลยถึงขนาดหนังสือพิมพ์เนี่ยตั้งสมญาให้เป็นยอดนักกอล์ฟมือสมัครเล่นของฮ่องกงแทนที่คุณหว่องไปเสียแล้ว1สัปดาห์ต่อมาธนาคารของเจ้าสัวก็อนุมัติสินเชื่อ10ล้านเหรียญให้กับคุณหว่องนำไปพัฒนาที่ดินคำถามก็คือใครคือผู้ชนะที่แท้จริงในเกมกอล์ฟอันนี้ครับคนมีชื่อเสียงแต่ขัดสนเรื่องเงินทองคนที่มั่งมีเงินทองต้องการชื่อเสียงแกล้งแพ้อย่างแนบเนียนแถมยังย้ำด้วยว่าแข่งอย่างสุดฝีมือด้วยการที่วางเงินเดิมพันเมื่อจี้จุดยินดีของเจ้าสัวได้คุณหว่องก็ได้เงินทุนไปสมใจเป็นผู้แพ้ในสนามกอล์ฟแต่ได้เงินทุนมาเดินหน้าโครงการต่อโดยไม่ติดขัดคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดวิชาเฉลี่ยนะครับที่ผู้เขียนเนี่ยเขายกขึ้นมาให้เราศึกษากันผ่านเรื่องเล่าบทสุดท้ายครับที่ผมเลือกมาในวันนี้ชื่อว่าบ่วงที่มองไม่เห็นในบทนี้เนี่ยเขาพูดถึงความสัมพันธ์ทำไมบางคนเนี่ยถึงเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายแล้วก็เข้ากับผู้อื่นได้ดีแต่บางคนเนี่ยกลับสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างยากเย็นผู้เขียนบอกว่าการให้เกียรติคนอื่นคือหลักของการอยู่ร่วมกันที่ดีที่สุดคนที่ถืออัตราของตัวเองเป็นใหญ่มักจะไปลดเกียรติของผู้อื่นขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนซ้ำยังชอบพูดจาสั่งสอนคนอื่นคนเราเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่ไม่ชอบโดนสั่งสอนนอกเสียจากเป็นอาจารย์คนที่เราเนี่ยยอมกราบเพื่อเล่าเรียนวิชาแล้วก็ไม่อยากที่จะฟังคำพร่ำสอนของผู้ใดอีกเราทำได้แค่การตักเตือนเพื่อนฝูงนำเสนอผู้บังคับบัญชาไม่สมควรที่จะไปสั่งสอนเพื่อนตลอดจนไปชี้นำผู้บังคับบัญชาคนถือดีเนี่ยย่อมที่จะไม่ยอมรับไม่ฟังคำเตือนเมื่อเป็นแบบนี้นานๆเข้าทุกคนที่อยู่ล้อมรอบก็ย่อมที่จะเบื่อไม่อยากจะพูดมากนานๆเข้าก็เลยเหินห่างแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยเสียไปการลดความถือดีลงเป็นคนไม่อ่อนไม่แข็งจนเกินไปเมื่ออยู่ในสังคมก็จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดวิชาของวิชาเฉลี่ยก็คือการสร้างมนุษยสัมพันธ์นั่นเองเป็นไงกันบ้างครับเนื้อหาน่าสนใจไหมครับหนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะเก่ามากแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าไม่เก่าไปตามกาลเวลาเลยเดี๋ยวยังมีต่ออีกหนึ่งตอนนะครับกับหนังสือเล่มนี้หลังจากที่อ่านจบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขียนได้ดีมากเลยครับดีไม่แพ้ซีรีส์ของโคตรโกงเลยนะครับใครที่สนใจลองไปหามาอ่านกันดูได้นะครับอาจจะต้องหาจากในพวกตลาดหนังสือมือสองนะครับอ่านสนุกอ่านง่ายครับเป็นเรื่องเล่าหมดเลยแล้วก็ได้ข้อคิดที่ดีเนี่ยมากๆเลยสุดท้ายก่อนจะจบใน EP นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ